Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Besne požari na Korčuli i Pelješcu u Hrvatskoj. Nastavak dijaloga s Prištinom i stabilnost regiona važni poručio razgovoru s premijerom Srbije izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Mekalister. Izabrani urednici RTS-a i novi direktor Radio Beograda. Rusija Savetu bezbednosti podnela kontrarezoluciju o padu aviona Malaysia Airlinesa. Evropski šampioni, mladi košarkaši Srbije doneli trofej u Beograd. Vreme sunčano, veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog slušati o sumnjama u nameštanje fudbalske utakmice OFK Beograd Crvena zvezda, o čemu je za naš program govorio i novinar Željko Pantić.
Da neko pokuša da u isto vreme namesti utakmicu i zaradi na kladionici i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva, ja mislim da to do sada nismo imali. Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene zvezde kao kluba.
Šta su uzroci pada medijskih standarda i sve ugroženije slobode izražavanja u zemljama OEBS-a? Saša Janković, zaštitnik građana, smatra da.
Ne može se ni medijska sloboda zasnivati na herojima. Danas nemamo zaštitu ljudi koji ustanu protiv pritiska, a za profesionalne principe, i to ja vidim kao jedan od osnovnih razloga nagomilanih problema koji imamo.
Čućete i da Podgoričani danas očekuju rekordna 42 stepena, kako će se nositi sa žegom.
Nikako. Ne se ne izlazim iz kuće pod klimom, sam na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poluostrovo Pelješac i ostrovo Korčula u Hrvatskoj ugrožavaju požari. Vatra je na Pelješcu planula kasno sinoć i nošena vetrom približila se kućama. U regionu su i za danas prognozirane visoke temperature i dalje je na snazi crveni meteo alarm, a detaljnije slušajte odmah posle vesti. Predstavnici Evropske fudbalske unije provjeravaju sumnje u nedozvoljene radnje u vezi sa utakmicom OFK Beograd Crvena zvezda, potvrđeno je večernjim novostima u sedištu UEFA u švajcarskom gradu Nionu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David Mekalister i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su u Beogradu o evrointegracijama Srbije i regionalne stabilnosti, saopštila je vlada Srbije. Mekalister je istakao značaj nastavka dijaloga s Prištinom i naglasio da je stabilnost regiona važna kako za ekonomski napredak regiona, tako i za proces evropskih integracija budućih članica Evropske unije, navedeno je u saopštenju. Aleksandar Vučić je telefonom razgovarao sa Bakirom Izetbegovićem, članom predsjedništva BiH, o sutrašnjoj poseti Srbiji, članova predsjedništva te zemlje. Oni su razmatrali plan i teme sastanka u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Vučićevom kabinetu. Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva, o očekivanjima od boravka u Beogradu.
Očekujem da ono što nam se desilo u Srebrenici bude jedan nova šansa ili novi iskorak, ne da pravimo sukobe, nego da jednostavno realno sagledamo i probleme koje imamo iz prošlosti, ono što je danas stvarni problem, jer čuli smo na koji način neko doživljava nekoga od nas koji se bavi danas politikom, i to se ne smije zanijekati, ali vrlo jasno, ti ljudi ne mogu biti glasnogovornici politike Bosne i Hercegovine, jer u Bosni i Hercegovini, koliko ja vidim, mnogo, mnogo više ljudi razmišlja na drugačiji način.
Članove predsjedništva BiH pozvao je premijer Srbije posle incidenta kada je napadnut na pomenu žrtvama genocida u Srebrenici. Upravni odbor Radio Televizije Srbije izabrao je direktora Radio Beograda i glavni odgovorne urednike televizijskog programa. Na predlog generalnog direktora Dragana Bojoševića, za direktora Radio Beograda izabran je Milivoj Mihajlović. Nenadlja Stefanović je izabran za urednika informativnog programa televizije. Nebojša Bradić za urednika kulturno-umetničkog programa, Olivera Kovačević zabavnog programa, a Ilija Cerović obrazovnog programa. Vesti iz sveta, Rusija je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnela sopstveni nacrt rezolucije o padu aviona Malaysia Airlinesa na letu MH17, izjavio ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Reč je o kontrarezoluciji na predlog koji su prethodno uputile Holandija, Australija, Belgija, Malezija i Ukrajina, koje traže osnivanje specijalnog tribunala za suđenje odgovornima za obaranje aviona. Ministri država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o načinu na koji će biti raspodeljeno ukupno 40.000 sirijskih i eritrijskih migranata iz Italije i Grčke. Ministri su se juče saglasili da počnu sa premještanjem više od 32.000 osoba po 28 država članica Evropske unije, ali ne i šta će biti sa preostalih 8.000, prenosi AFP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi košarkaši Srbije, novi šampioni Evrope uzrasta do 20 godina, stigli su u Beograd. Oni su u italijanskom gradu Lignanu zabeležili niz od 10 pobjeda i stigli do pete titule kontinentalnog šampiona u ovoj konkurenciji. Marko Gudurić je proglašen za najboljeg igrača turnira.
Ovo je rezultat naše timske igre, zajedništva jednog koje je počelo već prvog dana priprema. Trener insistirao od prvog dana, potencirao je reč tim, stalno je ponavljao to da moramo biti tim. I ove individualne nagrade koje smo dobili Nikola i ja, to je sve posljedica timske igre.
A konferencija za medije Sepa Blatera, odlazećeg predsjednika FIFA, na kojoj je saopštio da se neće ponovo kandidovati za čelnika te organizacije, na kratko je prekinuta pošto ga je jedna osoba zasula dolarima.
Where is my security?
Blatter, koji je podneo ostavku u jeku korupcionaške afere koja je potresla FIFA, zatražio je da reaguje obezbeđenje koje muškarca koji je bacio svežnja novca na njega izvelo iz prostorije FIFA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Hrvatsku, gde je i dalje u toku bitka s požarima koji traju već nekoliko dana. Trenutno je najteže na poluostrvu Pelješac, gde je vatra planula kasno sinoć i nošena vetrom približila se kućama. Mesto Trstenik je gotovo u potpunosti evakuisano, a meštani prebačeni u zgradu lokalne osnovne škole. Branko Đajić, jedan od njih, rekao je za HRT.
Iz Trstenika je barem par stotina pošlo, možda 300, 400, 500, ko će to znati, zato što i ljudi iz Dingača isto bježu preko Trstenika, tako da je puno avuta tu prošlo.
Jedan od evakuisanih meštana Trstenika gori borova šuma, izgorelo je nekoliko ekonomskih objekata i vinograda, vatrena linija duga je više od 2 km, jutro su u pomoć stigla i dva aviona Kanadera. Petar Rašić, jedan od vatrogasaca.
Borimo se, branimo kuće svim snagama, uvidjeli ste, ulazili smo u kuće, ne znamo su ljudi unutra, upitne su kuće i šta da vam kaže, situacija je napeta, ljudi su evakuirani i to je to.
Paklene vrućine u regionu se nastavljaju, u Srbiji je za danas prognozirana temperatura od 35 stepeni, a pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Boban Stevanović izjavio je da su u proteklih 7 dana na teritoriji Srbije bila 577 požara, od čega je 437 bilo na otvorenom prostoru, od posljedica požara su dve osobe poginule, 8 građana je povređeno. I dok se u Srbiji očekuje ipak nešto niža temperatura u odnosu na prethodne dane, u Crnoj Gori su za danas najavljena čak 42 stepena. Kako će se Podgoričani nositi sa tim? Poslušajte od Predraga Tomovića.
Nikako. Vidim se, ne izlazim iz kuće pod klimom, sam na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati. Pokušavam da se ne izlažem suncu i da izbjegavam vožnju u periodu dana kada je sunce u zenitu.
Šta ste zapravo promijenili u životnim navikama u odnosu na period kada nije...
Prilagodilo temperaturama, garderobu i kretanje. Naravno i tečnost, pa mi smo navikli. Podgori se to navikli.
Pa s obzirom da sam došao tek juče s Primorja, izuzetno teško. Nepodnošljivo je stvarno. Mislim da...
Dakle, osjećate razliku u odnosu na Primorje?
Kako da ne na Primorje, nego u odnosu na sav normalna svijeta. Ovo je nenormalno, ove temperature što oni prikazuju sigurno nisu tačne, jer makar subjektivni osjećaj. U principu kažu 40 stupnjeni, ovdje ima 50.
Koliko je zapravo vruće po tebi? Koliko osjećaš da je zaista teško izdržati?
Pa mislim da griješe kada obično objavljuju vremensku prognozu, jer obično kažu su to određeni uslovi, 2 metra od zemlje, vjetar, hlad. Međutim, koliko se to nas tiče, koji smo recimo u drugim uslovima, gdje je mnogo više urbanih cjelina, betona i tako, gdje ima te tri vrste radijacije sunčeve. Tako da... mislim da bi trebala prognoza da bude ono što se tiče građana u njihovim.
Možete li zamisliti recimo da neko radi u ovim uslovima, mislim na građevinu, na te oblasti?
A teško, mislim da bi to trebalo makar ovim mjesecima nekako regulisati, da ljudi rade određeno vrijeme kada nije ovako vruće, da li rano ujutro, da li kasno uveče, to ne znam, ali sigurno nema potrebe da se rizikuju ljudski život i da se funkcioniše ovako vrućem periodu, jer stvarno ljudski organizam ovako visoke temperature makar moje ne može da podnese, a sad za druge ljude stvarno ne znam.
Nikako, vjerujem. Po sati bježimo.
A koliko će da traje to još?
Pa ovo još vajdi ovdje što po sata i bježim.
Mirko, koji je u podne u centru Podgorice uslovima najjačeg sunčevog zračenja i na plus 40 stepeni bušio zid iznad jednog podgoričkog lokala, nije jedini koji radi u tim uslovima. Za razliku od njega, manje raspoloženi za priču bila su trojica radnika koji su isti posao odrađivali ispred jednog vrtića u centru. Zlatko Popović iz inspekcije rada kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji neki poseban zakon koji reguliše pitanje rada u uslovima visokih temperatura, ali zato postoje preporuke nadležnih organa koje se između ostalog odnose i na rad na otvorenom.
Ako je već neophodno da se obavljaju neki poslovi na otvorenom, onda se takav rad reguliše tako što se preduzimaju razne organizacione mjere, da se koristi više pauze, rasadljivanje radnika, više unošenja tečnosti itd. Obično to preduzima u vremenima od 11 do 16 časova, kad je po međunarodnim standardima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i najveća temperatura za radno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na mestu na kom bi trebalo da nikne osporovani projekt Beograda na vodi, metalnom ogradom se štiti reka Sava od izbjeglica koje na plus 40 pokušavaju makar malo da se osveže i okupaju.
Četiri dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima. Svuda nam naplaćuju toalet. Skupljamo pare, pa na svakih par dana priuštimo da se neko od nas istušira u nekom hostelu.
Ovo su prizori sa lokacije u glavnom gradu Srbije koja pretenduje da preraste u noseću beogradsku turističku i ponudu zabave.
Primijetili smo da nas se ovdje ljudi malo plaše.
Leave this Belgrade very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre.
Na jednoj strani blještavilo i luksus, preko puta tužne slike globalne stvarnosti. Migranti na promenadi. Poslušajte u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju i današnjem regionalnom programu.
Rusija je podnela Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kontrarezoluciju na predlog Holandije, Australije, Belgije, Malezije i Ukrajine o osnivanju specijalnog tribunala koji bi sudio odgovornima za obaranje malezijskog aviona MH17 na istoku Ukrajine prošle godine. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin rekao je da se Rusija protivi osnivanju takvog tribunala pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, što traže države koje su prosledile rezoluciju u Ujedinjene nacije. Ruski kontrapredlog, kako prenose svjetske agencije, predviđa da bi Međunarodna organizacija za civilnu avijaciju mogla da igra aktivniju ulogu u međunarodnoj istrazi, koja je u toku i predlaže imenovanje specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija o tom pitanju. Rusija također traži da se istraga završi što pre i da tim istražitelja o toku istrage u potpunosti redovno informiše Savet bezbednosti, kritikujući istovremeno navodnu nedovoljnu transparentnost istrage koja se vodi. U zajedničkom saopštenju Holandija, Australija, Belgija, Malezija i Ukrajina, pet zemalja koje vode istragu, potvrdile su podršku osnivanju nezavisnog tribunala i dale uveravanja da se istraga vodi u potpunoj saglasnosti sa praksom Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju. Ukrajina i zapadne zemlje veruju da je letelica uništena raketom zemlja-vazduh koju su ispalili ruski vojnici ili proruski separatisti na istoku Ukrajine. Moskva to negira i ruski zvaničnici tvrde da je avion oborila ukrajinska raketa ili ukrajinski borbeni avion.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, besne požari na Korčuli i Pelješcu u Hrvatskoj, nastavak dijaloga s Prištinom i stabilnost regiona važni poručuju u razgovoru s premijerom Srbije vestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Mekalister, izabrani urednici RTS-a i novi direktor Radio Beograda. Rusija Savetu bezbednosti podnela kontrarezoluciju o padu aviona Malaysia Airlinesa. Evropski šampioni mladi košarkaši Srbije doneli trofej u Beograd. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će se nedeljna utakmica OFK Beograd Crvena zvezda, koja je okončana pobjedom Zvezde od 6-2 posle vodstva OFK-a na poluvremenu od 2-0, naći pod lupom Evropske fudbalske unije? Mediji pišu da im je UEFA potvrđeno da se provjeravaju sumnje u nedozvoljene radnje u vezi sa tim mečom. dok se sumnja zbog šokantnog rezultata nije ni ohladila, iz klubova i saveza potekla je reka optužbi. Kriminal, paklena kuhinja, zakulisne radnje. Više čujte od Zorana Glavonjića.
Sve što se dešavalo na terenu, rezultat od 2-0 na poluvremenu za OFK do konačnih 2-6 za Zvezdu i kvote na opklade za ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim, kladioničarskim rečnikom rečeno iz 1 u 2 i 7+. Mnogi gledaoci posumnjali su da tu nisu čista posla, mediji takođe, pa su stigle i vesti da su za ovu priču zainteresovani UEFA i Interpol. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Milivoj Mirkov, komesar za integritet takmičenja u Fudbalskom savezu Srbije, istraga još nije pokrenuta.
Ukoliko budemo došli do nekih činjenica koje ukazuju da je utakmica nameštena, mi ćemo pokrenuti istragu.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
U svakom slučaju, za sada istraga nije početa. Da li će biti početa, zavisi će od toga šta budem ja prikupio.
Novi problem na vidiku u srpskom fudbalu nakon katastrofalnih slučajeva Đenova i Dron, tučama i incidentima na stadionima, sumnjivih menadžera i ugovora, iskrsao je već na startu novog prvenstva.
Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene zvezde kao kluba i da neko ovako nešto da uradi misleći da je toliko politički jak ili na neki način zaštićen da on može ovako javno neke stvari radi. Ako me pitate za prvu reakciju, nije reakcija bila dno dna, nego jedna žalosna konstatacija da su Zvezdu uzeli ljudi koji je neće ostaviti dok je ne ugase.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Željko Pantić, autor televizijskog projekta Dođite na stadion. Pantić dodaje da su i ranije na domaćim terenima u ligi koja inače u Evropi ne važi za najregularniju igrane sumnjive utakmice.
Ali da neko praktično pokuša da u isto vreme namesti utakmicu i zaradi na kladionicu i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva, što ja mislim da to do sada nismo imali.
U međuvremenu se oglasio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je pre dolaska u taj klub bio funkcioner OFK-a i odbacio optužbe da je meč bio namešten.
Dobro poznata kuhinja i sprega Fudbalskog saveza Srbije i Partizana. Dosta nam je više u Crvenoj zvezdi i generala Mirkova i njegovih dojava iz UEFA i predsjednika Karadžića, koji ima direktnu komunikaciju u njegovom tečnom engleskom jeziku direktno sa Mišelom Platinijem.
Iz komšijskog tabora nekada večitih sportskih rivala, posle utakmice OFK Zvezda oglasio se potpredsednik kluba Milorad Vučelić. Na pitanje novinara o tom meču, kratko je rekao: "Čist kriminal, nikada nisam video nešto slično, to je jedan od najtužnijih dana srpskog fudbala", izjavio je Vučelić. Ova utakmica imala i uvertiru u kojoj Vladimir Petrović, trener OFK-a i fudbalska legenda Crvene zvezde, najavio da na tom meču neće biti na klupi svog tima, dok štampa piše da se na fudbalskim livadama u Srbiji događaju nadrealne scene, nema ni P od privatizacije klubova koji tavore u dugovima. Zvezda je objavila da duguje 41 milion evra, niti se vidi izlaz iz katastrofe u kojoj je ovaj sport već decenijama. Novinar Željko Pantić zaključuje da na ovaj način nema ozdravljenja srpskog fudbala.
Mi od 2009. ili 10. godine imamo rat Zvezde da osvoji Fudbalski savez Srbije. Jučerašnja utakmica je pokazala da oni ljudi koji napadaju Tomislava Karadžića su više struko gora opcija i praktično opcija koja bi fudbal zaista gurnula u situaciju da bi UEFA morala da izbaci i klubove i reprezentaciju potpuno iz svog članstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o privođenju generala Borislava Đukića, koji je uhapšen u Crnoj Gori po poternici Interpola Zagreb. Postupak ekstradicije penzionisanog srpskog generala ići će kao i u slučaju izručenja Dragana Vasiljkovića, zvanog kapetan Dragan, pojašnjavaju u hrvatskim institucijama. Đukić je u Hrvatskoj zajedno s Ratkom Mladićem optužen za ratni zločin nad civilima zbog pokušaja rušenja brane hidroelektrane Peruča na Cetini 1993. godine, što je moglo dovesti do enormnih žrtava i materijalne štete, pripremio Enis. Sebić.
Splitski županijski sud nije još službeno zaprimio vijest o uhićenju po hrvatskoj tjeralici umirovljenog srbijanskog generala Borislava Đukića u Crnoj Gori. Njega se tereti da je kao visoki oficir paravojske samoproglašene Republike Srpske Krajine zajedno sa svojim zapovjednikom Ratkom Mladićem i zapovjednikom granične policije samoproglašene RSK Milanom Koricom naredio rušenje brane hidroelektrane Peruča na Cetini siječnja 93. što je moglo dovesti do masovnih razaranja i smrti mnogo ljudi na području koje bi voda iz jezera poplavila. Đukić je odlukom crnogorskog suda smješten u ekstradicijski pritvor, a postupak izručenja sa hrvatske strane vodi Ministarstvo pravosuđa, podsjeća u izjavi za naš radio glasnogovornik splitskog županijskog suda Damir Romac.
Mi nemamo nikakvih sad službenih saznanja, nego ovo samo preko medija. Doista je taj predmet ovdje kod nas na sudu, raspisana je tjeralica i sad ako je točno da je uhićena ta osoba, onda će ići postupak preko ministarstva i mi ćemo sve dostaviti što oni tražu kako bi se tu osobu izručili.
Pobunjeni Srbi su u jesen 91. zauzeli hidroelektranu Peruča i prijetili dizanjem u zrak brane u slučaju hrvatskog napada. Branu je preuzeo kenijski bataljon Umprofora, međutim siječnja 93. zauzimaju branu i kreću sa razmještanjem teškog naoružanja, a potom je pokušavaju razoriti sa 30 tona eksploziva. O važnosti ovog uhićenja za naš radio govori tadašnji upravnik pogona hidroelektrane Peruča Ivica Vrca, koji od prvog trena bio uključen u njezinu sanaciju.
To je svakako dobra vijest da se to iščisti i da se taj oblik terorizma s kojim se pokušava dobiti rat presjeće. Rat oko opasnih objekata je za Europu, za svijet vrlo rizičan. Ne smije se nikakav ratni uspjeh ostvariti ratom oko opasnih objekata. To smo govorili onda. I sad je jako lijepo da se to potpuno istjera na čistac, da se vidi koja institucija je umjesto da zaštićuje objekat, kao što je bila uloga jugoslavenske ondašnje vojske, jedan opasni objekat, dala nalog da se taj objekat uništi.
Da je brana dignuta u zrak, Vrca ne želi ni razmišljati o šteti ljudskim žrtvama koje bi to uzrokovalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sloboda izražavanja i dostupnost informacija od javnog značaja sve su ugroženi u zemljama OEPS-a, jedan je od zaključaka koji se mogao čuti na konferenciji Sloboda izražavanja, medijske slobode i autocenzura u zemljama OEPS-a koja traje u Beogradu. Na dvodnevnoj debati u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava učestvuje više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva, eksperata za slobodu izražavanja i medije, predstavnika nezavisnih institucija tela OEPS-a, beleži Dušan Komarčević.
Fizička bezbednost i dalje je najveći problem sa kojim se suočavaju medijski radnici, konstatovao je Frane Marojević iz Kancelarije OEPS-a za slobodu medija, otvarajući konferenciju Sloboda izražavanja, medijske slobode i autocenzura u zemljama OEPS.
A week does not go by.
Ne prođe sedmica da neki od predstavnika OEPS-a ne pozove vlasti u nekoj od država članica da osudi takve napade, da deluju, da istraže i identifikuju učesnike napada i naručioce, te da ih kazne po zakonu. Vlasti moraju pokazati da se takvi napadi neće tolerisati i da neće ostati nekažnjeni.
And there can be no impunity for attacks against journalists.
Zemlje Zapadnog Balkana još uvijek se suočavaju sa izazovima unapređenja slobode govora, istakli su neki od učesnika. Medijski radnik u Srbiji, koji, uprkos čvrstoj ruci države, odluči da uradi nešto što neće biti shvaćeno kao konstruktivno, gotovo sa izvesnošću se izlaže teškoćama, upozorava zaštitnik građana Saša Janković. Tim hrabrim pojedincima, smatra on, treba omogućiti mnogo bolju zaštitu.
Ne može se ni medijska sloboda zasnivati na herojima, kao što se ni jedan drugi sistem ili ni jedna druga institucija ne može zasnivati na herojskim aktima. Danas nemamo zaštitu ljudi koji ustanu protiv pritiska, a za profesionalne principe, i to ja vidim kao jedan od osnovnih razloga nagomilanih problema koje ima.
Novinarstvo je na vrhu liste profesija čiji su radnici izloženi represiji zbog posla kojim se bave, konstatuje Harry Hamel, član platforme za građansku solidarnost.
We are also looking at...
Također se u sve većem broju zemalja suočavamo sa situacijom da se novinari suočavaju sa pravnim postupcima protiv njih, jer su koristili informacije koje su im obezbedili zviždači. No, treba priznati da dok neki mediji u Srbiji trpe pritiske, drugi su deo problema, upozorava Saša Janković.
Mnogi uspevaju da odole i ostanu verni etičkim i profesionalnim standardima, ali često uz veliku, a u posljednje vrijeme rekao bih, nedopustivu, neproporcionalnu, individualnu cenu. Neki, naravno, popuštaju pod pritiskom, a neki su i deo tog pritiska.
Rekao je Janković, koji je i sam bio žrtva višenedeljne hajke nekih provladinih tabloida, nakon što se usudio da pokrene postupak kontrole povodom incidenta tokom parade ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije i obezbeđenja brata premijera Aleksandra Vučića. Iako su države Zapadnog Balkana izrazile želju da postanu članice EU, na tom putu će morati da pokažu konkretnu odlučnost upravo na pitanju slobode medija, naglašava Loren Louis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u
Srbiji.
Ova transformatorska snaga procesa integracija u EU može biti zaista uspešna samo ako je vođena političkom voljom i političkim delovanjem na nacionalnom nivou. Izlazak države iz vlasništva medija i transparentna i fair raspodela javnih fondova predstavljaju važne korake u smanjivanju mogućnosti političkih pritisaka na uređivačku politiku. Konferencija se završava 21. jula i na njoj bi trebalo da budu donesene preporuke koje će predstavljati osnov za donošenje Beogradske rezolucije o slobodi izražavanja. Planirano je da ona bude usvojena u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Letnji meseci uvijek su u periodu učestalih apela za dobrovoljnim davanjem krvi, jer je rezervi malo, zbog čega se čak dovodi u pitanje izvođenje operacija. Vidar Milučić iz Čajetine spada među jedne od najčešćih davalaca, učinio je to čak 157 puta u razgovoru sa Novakom Ilić. Kaže da žali što je nedavno prešao starosnu granicu za to, pa sada skreće pažnju mladima da budu humani i nastave njegovim putem.
Apeli službe transfuzije krvi iz Užičke bolnice za dobrovoljnim davanjem krvi najčešće su tokom letnjih meseci kada su potrebne veće zalihe krvi zbog povećanog broja saobraćajnih nezgoda na magistralnom putu ka Crnogorskom primorju. Vidomir Lučić iz Čajetine uvek je bio spreman dobrovoljnim davanjem krvi da pomogne da spase nečiji život. Nedavno je dobio jedno u nizu priznanja za humanost jer je krv dao preko 150 puta. Žali što ne može i dalje da na ovaj način pokaže svoju želju da pomogne drugima. Ima 65 godina i više ne može biti dobrovoljni davalac. Prvi put krv je dao kada je postao punoletan u srednjoj školi, a motiv ni sam ne može danas tačno da objasni. Kasnije je shvatio da to nekome život znači.
Prvi put sam dao 1967. godine u poljoprivrednoj školi u Požarevcu. Ja sam prvi put dao krv, shvatio sam da je to zaista velika humanost, spasiti nečiji život, ima boljega dara ili bolje poklona. Dao sam do sad 157 puta u stvari ukupno, nažalost više ne mogu da je napunio sa 65 godina i to je već kraj, da više se ne stane.
Vidomir je svih ovih godina mladima u svojoj okolini govorio koliko je humano biti dobrovoljni davalac krvi i svojim primjerom razbijao predrasude da je to štetno po zdravlje. Naprotiv.
Dosta sam uticao da te mlade, pogotovo tada, a i dan danas kod god poznajem uvijek uputim i kažem da to nema straha, da treba daju krv, da nikakvih problema neće imati sa zdravljem, jer samo da budu zdravi i humani da budu nego što su do sad bili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Besne požari na Korčuli i Peljercu u Hrvatskoj. U posljednjih 7 dana u Srbiji gorelo 576 požara. Nastavak dijaloga s Prištinom i stabilnost regiona važni poručuje u razgovoru s premijerom Srbije izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Mekalister. Izbrani urednici RTS-a i novi direktor Radio Beograd. Rusija Savjetu bezbednosti podnela kontrarezoluciju o padu aviona Malaysia Airlines. Evropski šampioni, mladi košarkaši Srbije doneli trofej u Beograd. Vrijeme sunčano i veoma toplo. Temperatura do 35 stepeni.
Na mestu na kom bi trebalo da nikne osporovani projekt Beograda na vodi, metalnom ogradom se štiti reka Sava od izbjeglica koje na plus 40 pokušavaju makar malo da se osveže i okupaju.
Četiri dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima. Svuda nam naplaćuju toalet. Skupljamo pare, pa na svakih par dana priuštimo da se neko od nas istušira u nekom hostelu.
Ovo su prizori sa lokacije u glavnom gradu Srbije koja pretenduje da preraste u noseću beogradsku turističku i ponudu zabave.
Primijetili smo da nas se ovdje ljudi malo plaše.
Leave this Belgrade very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre.
Na jednoj strani blještavilo i luksus, preko puta tužne slike globalne stvarnosti. Migranti na promenadi. Poslušajte u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju i u današnjem regionalnom programu.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati, do tada vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan!